habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa arbacaa bishii januari waa soddon sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa wadajir idinkugu daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jaamac muule jaamac.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid ah doon ku degtay xeebta Jabuuti oo ay ku dhinteen tahriibayaal u socday dalka Yemen.
Doontan sida wararka ay sheegayaan shalay talaadadii ayay ka shiraacatay deegaanka Godoriya ee gobolka Obuq. Godoriya waa meel 40 kilomitir u jirta gobolka Obuq oo xeeb ah. In yar kadib markay baxday waxaa la sheegay cimilada oo roobroobaad ahay dabeelo jir dadkeed inay degtay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan gobolka Washington ee dalka Mareykanka oo la geliyey xaalad degdeg ah kadib markii xanuunka jadeecada uu ka dilaacay.
cudurka jadeecada ayaa ka dilaacay gobolkeenna, taasoo keentay in gobernarka gobolkeenna uu ku dhawaaqo state of emergency, xaalad degdeg ah, markii keesaskii ama xaaladkii cudurka ay noqdeen wax farakabax ku dhow.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan maxkamad ku taalla Wajeer oo xabsiyo ku riday ajaanib doonaysay inay ku biiraan Al-Shabaab.
barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese warkii dunida.
wararka ka imanaya Jabuuti ayaa sheegaya in la helay meydka ilaa iyo 30 qof oo ka mid ah dadkii ku dhintay dooni ay la socdeen dad tahriibayaal ah oo ku degtay xeebta Ubux ee dalka Jabuuti salaasadii shalay. shan ka mid a dadkan ayaa la helay isla shalay, halka 84 kalena la helay arbacadii maanta. hay-adda socdaalka muhaajiriinta adduunka i o m ayaa sheegtay in shaqaalaheeda ku sugan Ubux ay soo tabiyeen in lasoo badbaadiyey 16 qof. doonta degtay ayaa ka mid ahayd 2 doonyood oo la sheegay inay wadeen dad gaaraya 130 qof oo u socday dalka Yemen. sanadkii hore ayay hay-adda i o m waxa ay sheegtay in xeebaha Jabuuti ay ku dhinteen dad ka badan 150 tahriibayaal ah.
dowladda Mareykanka iyo jabhadda Taliban ee dalka Afghanistan ayaa heshiis ku gaaray in ay isla meel dhigaan bixista ciidamada NATO iyo Mareykanka ee dalkaasi Afghanistan, waxaana ay heshiis qayb ka ah in Taliban ay dhankooda ballan qaadeen inaysan gabaad siinin argagixiso si ay u weeraraan danaha Mareykanka iyo isbahaysigooda. madaxa wadahadalada ee Taliban Sheekh Maxamed Cabaas Istankiya ayaa maanta shaaca ka qaaday in faahfaahinta heshiiskan uu muddo 7 ku dhow qaatay wada xaajoodkiisa sabtidiina lagu soo afjaray dalka Qatar. warbaahin ku dhow kooxda Taliban ayaa intaas ku dareysa in 25-ka bisha 2-aad la isugu soo noqon doono magaalada Dooxa iyadoo lasoo tafaftiray qoraalada qeexaya heshiiska labada dhinac si loo saxiixo.
baarlamaanka dalka Britain ayaa ansixiyey qorshaha wax looga bedelayo heshiiska ay Britain uga baxayso midowda Yurub. baarlamaanka ayaa ogolaaday codsigii ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ay u gudbisay midowda Yurub, kaasi oo ah mid ay ku dalbanayso in dib loogu wadahadlo heshiiska ay Britain ugaga baxayso xubinimada midowda Yurub. laakiin afhayeen u hadlay midowgaasi ayaa gebi ahaanba arrintan ku gacansaydhay, isagoo meesha ka saaray in wadahadal dambe laga yeesho wixii hore loogu heshiiyey.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaciyey indhigiisa dalka Venezuela ee ay xaajadu ka murugtay kadib doorashadii dalkaasi ka dhacday ee uu ku adkaysanayay inuu isagu ku guuleystay uu hadda diyaar u yahay wada xaajood. madaxweynaha Mareykanka ayaa hadalkiisa ku daray digniin ah in dadka Mareykanka aysan u safrin dalkaasi Venezuela ee dhaca dhinaca cerafka waqooyi ee Koonfurta Amerika. madaxweyne Donald Trump oo aroornimadii maanta bartiisa Twitter-ka ku daabacay arrintan ayaa sheegay in madaxweynaha Nicolas Maduro uu soo jeediyey wadahadal dhexmara isaga iyo hogaamiyaha mucaaradka. Donald Trump ayaa sheegay in ay shaqaysay hanjabaadii Mareykanka ee ay ku jirtay inay joojin doonaan ganacsiga shidaalka Venezuela. madaxweyne Nicolas Maduro ayaa hadalka ogolaashaha wadahadal uu la yeeshay mucaaradka waxa uu markii ugu horreysay ka sheegay waraysi uu saaka siiyey wakaaladda wararka ee dalka Ruushka ee Ray. Hadalka madaxweyne Venezuela ayaa ku jiray aan ku celiyay dhegeystayaal. Hadalka madaxweynaha Venezuela ayaa ku jiray in uu daneynayo danta dalka reer Venezuela.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. xaalad degdeg ah ayaa la geliyey gobolka Washington ee dalkan Maraykanka kadib markii uu cudurka jadeecada uu ka dilaacay. Ilaa iyo 60 kiis oo xanuunka ah ayaa la xaqiijiyey. Guddoomiyaha gobolkaasi ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo lagula tacaalayo xanuunkan jadeecada. Ibraahim Xasan Danduray ayaa haddaba arrintan ka wareystay Doctor Maxamed Aadan Cali oo la shaqeeya qeybta caafimaadka dadweynaha ee magaalada Seattle iyo King County.
Daanduray, waa runta cudurka jadeecada ayaa ka dilaacay gobolkeenna, taasoo keentay in gobernarka gobolkeenna uu ku dhawaaqo state of emergency, xaalad degdeg ah, markii keesaskii ama xaaladkii cudurka ay noqdeen wax farakabax ku dhow. 36 kays baa ilaa iyo hadda la hubaa oo gacanta lagu hayaa. Qaar tiro badanna maxaa la dhihi jiray waa la suspected weeyaan oo arrin weli aan la hubin, laakiin la danaynayo.
marka cudurkaasi jadeecada ma la sheegay meesha uu kasoo bilowday?
Cudurka waa la sheegay meesha uu kasoo bilowday, Clark County meel la yidhaahdo oo Washington State iyo xadka ku taala Oregon oo Vancouver magaalo la yidhaahdo ayuu ka bilowday markiis ugu horreeyey. Halkaasaa ilaa iyo hadda 35 kays laga helay, wuxuuna usoo faafay gobolladii dhan buu aadayaa. degmada hadda aniga aan joogo hal kays baa la hubaa, qof konton jira oo ilmaha u tegay oo reeraha soo booqday oo kusoo noqday magaaladeenna ayaa la identify gareeya, isagana la ogaaday inuu cudurkii hayo. laakiin waxaa intaasoo ka badan, dad badan baa maxaan kura meelo kala duwan aaday oo magaalada waxay u dhowdahay Portland bay u dhowdahay, ciyaaray Portland bay aadeen, oo Portland Trail Blazers basketball games waxay aadeen, meelo badan kaniisaday aadeen, masaa howlo badan bay dadkii iyo supermarketyo howshu markaa taawan barinta badan meesha ay ka taagan tahay.
marka haddii cudurkii uu saas u fidaayo oo odagii reer booqdo uu soo qaadaayo oo qofkii dukaan wax kasoo gato uu soo qaadaayo, ma jiraa olole ballaaran oo lagu talagalay in lagu xakameeyo loogana hortago?
olole ballaaran baa jira. tallaabada ugu horreysana waa tan ilaa iyo gobolkeenna uu ku dhawaaqay state of emergency, taasoo keenaysa xaalad aad in awareness-ka ay zaa'idiso ilaa iyo heer national level ay ka dhigto. dadkii kale ee gobollada kawniyada iyo local health officials-kana waxay awood u leeyihiin inay resources ay iyo waxay heli karaan ay isu keenaan. waxaa kordhay idaacadihii ka hadalkoodii, waxaa kordhay print materialkii baa kordhay oo wax baa la baafinayaa. dadkii waa la ogeysiinaya, dhakhaatiirtii baa hadlaysa, public health officials dadweynaha dadka u qaabilsana caafimaadkoodii baa hadlaya. taasi waa xagga wargelinta. ta kalena waxa weeyaan resources iyo tallaalna hadda waa markii horeba diyaar buu ahaa. cudurkan ma ahayn 2000 wixii ka dambeeyey in uu outbreak ka dhaco Maraykan. 2000-kii bay ahayd markii laga eliminate gareeyey case inuu ka dhaco, maxaa yeelay tallaalkii baa wuxuu gaaray heerkii loo baahnaa, oo markaa maba ahaynba wixii sanadii 2000 ka dambeeyey in Maraykan magaalo ku taalla uu cudurkan kaba dhaco.
waa gartay doctor Maxamed Aadan, adiga waxa aad ka tirsan tahay shaqaalaha ee caafimaadka bulshada. waxaan ognahay in arday badan ay jiraan oo iskoolo dhigta, kuwo kale yaryaroo weli iskool gaarin oo dhaykere ama meelaha caruurta ee lagu xanaaneeyo lagu hayo. marka maxaad isleedahay waa looga badbaadi karaa ilmahaasi xanuunkaasi?
waxaa looga badbaadi karaa, oo tan ugu tallaabada ugu fiicana waxay tahay cudurkan waa cudur tallaal lagu ilaalin karo oo ilaah baa wax badbaadiye, waa vaccine preventable disease weeyaan. virus baa keena, tallaalkiisuna waa diyaar oo maxaliiti waa available. dadka iyaga waxaan kula talin lahaay cid kastaaba tallaalku in laga faa'iidaysto oo la isticmaalo. haddii ay dhacdo in ilmuhu ay yara xanuunsadaan oo calaamaad ay ka mid yihiin maxaan ku dhahdaa xanuunno sida maxaa ladhihi jiray qandhooyin iyo sankiyo maxaa ladhihi jiray diif daadanayo iyo wax u dhowba rush, intaan xitaa rushka la gaarin, haddii ilmuhu oo xanuunsanayo
doctor maxamed aadan astaamaha cudurka lagu gala karo maxaa ka mid ah iyo waxyaabaha dadka aad kula talin lahayd inay ku dhaqaaqaan
waxyaalaha astaamaha lagu garto cudurkan ee viruska ee uu keeno rubeelo virus waxaa ka mid ah qofka marka uu ku dhaco oo maalinta exposure wax loo yaqaano qofka uu asiibo uu qaado oo sanka uu ka qaato waa airborne disease sanka laga qaataa waxaa dhacaysa maalmo yar ilaa iyo 1 week in qofkii cudurkii uu develop gareeyo incubational period ah kadib calaamadaha ugu horreeya waxaa ka mid noqon kara muruq xanuun qandhaa imaan karta sankii baa diif ka soo daadanhaya indhihii baa maxaan karada pinki noqon kara qofkii xitaa lightkaa dhibaya ilaa iyo kama dambeysii rushes baa soo bilaabanaya maxaan karada rushiska oo wejiga iyo gacmaha iyo lugaha kasoo maxaan karada kasoo muuqda marka calaamaduhu inta ay marayaan runtii waxa weeyaan waaba qofkii wuxuu maraya heerkii uu kulayd ee markaa cudurkaasi jadeecada ah waxaan kula talin lahaa dadku marka ay dareemaan in xanuun uu jiro inta aysan cusbitaalka aadin in ay marka hore ay dhakhtarkii wacaan oo yidhaahdaan xaaladahaas aanu ka shakisannahay waxaana rabnaa inaan nimaanno ma imaan karaynaa maxaa yeele dhibaatooyinka badanaa baa dhacay waxay tahay qofka isagiiyo cudurkii faafinaya oo qufacaya oo neefsanaya ayuu wuxuu imaanayaa kliniggii ama ku imaanayaa emergencygii dabadeedna boqolaal kaloo meesha fadhida baa cudurkii uu ku expose garaynaya uu ku daadinayaa taana waa arrin runtii aanan doonayn inay dhacdo marka qofku waxaan kula talinaynaa inuu haddayba xaaladan laga shakiyo jadeecada in dhakhaatiirta laga wargeliyo loona sheego in guriga la joogaana very important ah ilaa cudurkan laga diagnose garayo la caddeeyo xaaladiisu waxay tahay daanduray waxaan kaloo ku xusuusinayaa arrin jirta oo annaga noo gaar ah sanadkii hore arrintan waxa ay ka dhacday oo 2 sano ka hor measles outbreak wuxuu ka dhacay gobolka soomaalida ay ku badan tahay ee loo yaqaano minnesota marka arrintuna waxay ku saabsanayd dad aan talaalkeedu maxaan kuraa talaalkii aanan qaadan haddana waxaanu tuhmaynaa gobolkeena washington state qolooyin kale yana soo galoota immigrant ama refugees ah oo ka imaan kara ama ka yimidba ukraine iyo russia meelahaasi ayuu cudurkan ku badan yahay gobolkeenna iyo oreganba waxay leeyihiin ogolaasho ah qofka inuu talaalka diidi karo isagoo adeegsanaya personal beliefs qofku wuxuu aaminsan yahay marka cudurkan dadkaas iyo ayuu maxaan kuraa aada u abaara waxaana wanaagsan qof kasta oo muslima in uu arrintan aqoontiisa uu kordhiyo shakiga badan la iska saaro la ogaado waxaan waxa jira maxaa yeele qof cudurkan haddii annaga uu sabab sanadkii hore waxay ahayd runtii arrin wijogabax bay ahayd markay noqotay somali cases ay noqdeen wax lagu sheekaysto meel kasta oo waddanka maraynka laga joogo marka waxaan ku talin lahaa dadka iyagu in ay ka waantoobaan ama ay ka weynaadaan ama ay ka koraan aqoonla-aanta naga haysta xagga talaalka ah oo aanu ka faa'iidaysano fursadaha waddankan jira oo uu talaalka ugu horreeyo
doctor maxamed aadan cali oo la shaqeeya qaybta caafimaadka dadweynaha ee magaalada seattle ee gobolka washington ee galbeedka dalka maraykanka waxa uu warramayey wariyaha v o eda ibraahim xasan daanduray
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale saddex nin oo loo haystay inay doonayeen inay ku biiraan ururka al-shabaab ayaa maanta maxkamad ku taala wajeer ee waqooyi bari kenya waxay ku xukuntay 15 sano xariga midkiiba raggaasi ayaa laga qabtay kutulo oo u dhow xadka soomaaliya sannadkii hore maxamed faarax shire ayaa warbixintan noo soo diray
saddexda nin oo kasoo jeeda jasiiradda Zanzibar ee dalka Tanzania iyo ciidamada dalkani Kenya sanad ka hore ay ku qabteen duuleedka deegaanka Qutiley ayaa ciidamada booliisku waxay ku soo eedeen inay ku sii socdeen dalka Soomaaliya doonayeen inay ku biiraan xarakada Al-Shabaab raggan oo muddo sanad ku xirnaa saldhigga ciidamada booliiska ee degmada Wajeer kamadii lasoo joojiyey 19-kii bishii Oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay ayaa waxay diideen dacwadaas ay ciidamada booliisku ku soo eedeeyeen iyagoo gadafka ku dhiftay ay eedeen lagu soo eedeeyo ahayd in walaaxa qaraxa ay siteen dalka Soomaaliya inay ku sii socdeen saxaakimka ayaa xilligaasi ku amreen baaritaan dheeri lagu sameeyo raggaasi maanta oo arbacaed ayaa ciidamada booliisku mar labaad waxay soo hor joojiyeen mubaarak cali abiidu oo 35 jira daruus cabdiraxmaan oo 32 jira iyo islaahi jumo 22 jira maxkamadda horteedana waxay ciidamada booliisku ku soo bandhigeen baaritaankii dheeriga ay sameeyeen waxayna ku eedeeyeen in kooxdan ay yihiin koox doonaysa in gudaha dalka Soomaaliya galaan, cabsina ay ka qabeen in ay dib ugu soo noqdaan dalkani Kenya. Xaakimka guddoomiye dacwadaasi Amos Mokoro ayaa sheegay in baaritaanada dheeriga ciidamada booliisku ay sameeyeen ay tahay mid maxkamaddu ay ku qanacday, wuxuuna halkaasi ku gaaray xukun in 15 sano lagu xukumo raggani. Raggan oo sanadkii lasoo dhaafay oo dil ku jiray gacanta ciidamada booliiska ayaa haatani waxaa lagu wareejiyey saldhigga ciidamada Isliinta ee degmada Wajir, halkaasoo ay ku xirnaan doonaan. Kenya xabsiyada guud ee dalkani Kenya waxaa buux dhaafiyey tiradi ugu badneyd oo ka tirsan dad lagu tuhmay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab. Culays fara badanna dowladda dalkani Kenya haatan waxay saaraysaa baaritaano dheer oo ku wado dadka ay tuhunsan tahay inay ka tirsan yihiin Shabaab ee gudaha dalkani Kenya soo gelaya ama kuwa u kalkaaliya Shabaabka. Maxamed Faarax Shire, VOA, Nairobi.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. mustaqbalka heshiiska ay Britain uga baxayso midooda Yurub ayaa mugdisii galay kadib markii baarlamaanka Britain ay ogolaadeen in heshiiska Brexit dib loogu noqdo, arrintaasi oo midooda Yurubna ku gacan saaray. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
baarlamaanka Britain ayaa ansixiyay qorshaha wax looga bedelayo heshiiska ay Britain uga baxayso midooda Yurub. baarlamaanka ayaa ogolaaday codsiga ay ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ay u gudbisay midooda Yurub, kaasi oo ah mid ay ku dalbanayso in dib loogu noqdo wadahadalka heshiiska ay Britain uga baxayso xubinnimada midooda Yurub. May ayaa sheegtay in ay ku tala jirto in wax ka bedel lagu sameeyo qodobo ay ka mid yihiin xuduudda ay wadaagi doonaan dalka Ireland. May ayaa sidoo kale ku tala jirta in dib u sixid lagu sameeyo heshiiskii ay bishii Noofambar wada gaareen midooda Yurub. ra-iisul wasaaraha Britain ayaa soo dhaweysay go'aanka baarlamaanka dalkeeda.
A majority of honourable members have said they would support a deal with changes to the backstop, combined with measures to address concerns over Parliament's role in the negotiation.
aqlabiyadda xildhibaanadu waxay sheegeen inay taageersan yihiin dib ugu noqoshada wadahadalka si loo gorfeeyo arrimaha ay xildhibaanada qaar walaaca ka qabaan oo ay ka mid tahay kaalinta ay ku yeelan doonaan wadahadallada mustaqbalka iyo xuquuqda shaqaalaha. waxaa cad in iminka ay jirto wadiiqad toos ah oo xaqiijinaysa in aqlabiyadda goluhu ay rabaan in midooda Yurub lagaga baxo heshiis laysla ogol yahay.
laakiin afhayeen u hadlay midooda Yurub ayaa gebi ahaanba arrintan ku gacan sayray, isagoo meesha ka saaray in wadahadal dambe laga yeesho wixii hore loogu heshiiyey. Michel Barnier oo ah mas-uulka midooda Yurub u qaabilsan wadahadallada Britain ayaa si kooban saxaafadda ula hadlay.
qodobka keliya ee aan rabo inaan shaaciyo ayaa ah in aan idin xaqiijiyo in hay-adaha midooda Yurub ay yihiin kuwo midaysan. waxaana taageersanaya heshiiskii aan ka wada hadalay Britain dibna ugama laabanayno.
Barnier ayaa sheegay in madaxa ugu sarreeya midooda Yurub John Claude Juncker uu si waafi ah uga hadli doono arrintan. heshiiska ay Britain uga baxayso midooda Yurub ayaa marxalado kala duwan soo maray, iyagoo aakhirkii bishii Noofambar ay heshiis isla gaadheen xukuumadda ra-iisul wasaare Theresa May iyo dalalka xubnaha ka ah midooda Yurub. heshiiskaasi ayaa 2 toddobaad ka hor waxaa diiday aqalka baarlamaanka ee Britain, iyaga oo qodobada ay diideenna uu ka mid ahaa heshiiska ku saabsan xadka ay wadaagayaan Britain iyo dalka Ireland iyo qaabkii loo maareyn lahaa ganacsiga u dhexeeya labada dal. kaasi oo si kumeel gaar ah ay ugu heshiiyeen xukuumadda ra'iisul wasaare May iyo midowga Yurub, iyadoo uu qorshuhu ahaa in marka ay labada dhinac kala baxaan ee ay Britain si rasmi ah gooni isugu taagto, dib looga wada hadli doono heshiis cusub oo isdhaafsiga ganacsiga ah. Heshiiskan kumeel gaarka ah ayay Britain uga sii mid ahaanaysaa hanaanka cashuuraha ee midowga Yurub ee u dhexaynaya Ireland iyo Britain. Dadka heshiiskan diidan ayaa sheegay in tani macnaheedu ay tahay in weli Britain ay ku sii qasbanaanayso inay u hoggaansanaato xeerarka midowga Yurub, xeerarkaasi oo iyagu sabab u ahaa in Britain ay ka baxdo midowga Yurub. Heshiiska Brexit ayaa qorshuhiisu yahay in uu dhaqan galo bisha March ee soo socota, laakiin haddii intaa ka hor ay labada dhinac ku heshiin waayaan qaabkii ay u kala bixi lahaayeen, waxaa laga cabsi qabaa in isdhexyaac badan uu soo wajihi doono xaaladda midowga Yurub iyo Britain. Waxaana arrintaasi aad uga walaacsan shirkadaha ganacsiga oo ay dhaqaale ahaan arrintani saameyn karto. Hogaamiyaha mucaaradka Britain Jeremy Corbyn ayaa sheegay in ay isaga la tahay in lagama maarmaan ay tahay in xukuumadda talada haysa Britain ay qorshaha ka bixitaanka midowga Yurub dib u dhigato si wada hadallo dheeraad ah loo yeesho, isagoo ku taliyay in 3 bilood dib loo dhigo arrintan. Madaxa sirdoonka Maraykanka Dan Coats oo shalay la hadlay baarlamaanka Maraykanka ayaa ka digay in heshiis la'aanta arrintani ay keeni karto qalalaase dhaqaale oo hoos u dhigi kara awooddii dhaqaale ee Britain iyo midowga Yurub.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inuu soo koobayay faahfaahinta warka nuxurka Brexit.
Dhinac kalena, dowladda Britain ayaa safiir cusub u magacowday Soomaaliya, safiirkaas oo lagu magacaabo Ben Vender. Danjire Ben Vender ayaa bedeli doona David Conkar oo ka shaqayn doona xil kale oo diblomaasiyadeed. Mr. Bender ayaa hore uga soo shaqeeyey safaaradaha Maraykanka ee Iran, Afghanistan iyo Sierra Leone. Waxaa la sheegay inuu xilligan ahaa madaxa qaybta amniga ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain. Waxa uu xilkaasi la wareegi doonaa bisha dambe. Waa safiirka afraad ee boqortooyada Britain ay u soo magacowdo Soomaaliya tan iyo intii ay si rasmi ah dib ugu furatay safaaradeedii Soomaaliya 2013. Britain waxay ahayd waddankii ugu horreeyay ee wadamada reer galbeedka ee dib uga furtay Soomaaliya safaarad.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad wali nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe waxa ay caan ku tahay wax soo saarka dalagga bariiska, waana magaalada keliya ee lagu beero bariiska loo yaqaano bariis cadaha, dadka qaarna ay u yaqaanaan bariis baarrow. Inkasta oo sannadihii dhowaa ay aafeeyeen abaaro iyo fatahaado, ayaa sanadkan beeraleyda soo goosteen wax soo saar aad iyo aad u ballaaran oo bariiska iyo waxyaabo kaleba ku jira. Warbixintan waxaa baladweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Abaarihii dalka ku dhuftay sannadihii ugu dambeeyey ayaa waxay keeneen in webiga uu biyo yareeyo, waxaana ay sababtu noqotay in uu meesha ka baxo beerashada bariis cadaha oo gobolka Shabeellaha Dhexe uu caan ku ahaa. Laakiin gugii la soo dhaafay, webiga oo biyo badan keenay, roobab ka da-ay dalka Ethoobiya iyo dhulka Soomaalidu u ay degto meelo ka mid ah, ayaa waxa ay abuurtay rajo ah in beeraleyda ay dib u bilaabaan beerashada bariiska. Ilaa 200 oo dhallinyaro ah ayaa waxay hadda ku howlan yihiin tacabka bariis cadaha, iyagoo ku guuleystay inay dib u soo celiyaan beerashada bariis cadaha oo dalka gudihiisa aad looga isticmaalo. Maxamed Cali Afrax waxa uu ka mid yahay dhallinyarada howshan tacabka dib u bilowday. Waxa uu ka warramayaa ujeedadooda iyo dhaqaalaha kaga baxay tacabka bariiska.
Waxaan isku taxallujinay si uusan u lumin abuurka bariiska. Waxaan sameynay 2 bakhaar oo niman ganacsato ah reer Jowhar ay leeyihiin. Ayaan u tagnay markaan arrinta iyo barnaamijka u sheegnay, waxaan ka helnay 800 oo kiish ama loo sidaa u taqaano 1600 oo kiisaas markii ku noqotay. Markaan waxaan u baahnay 2000 oo kiish marka hore, markii markaa ula tagnay waxaan ka helnay 1600, 400 oo dhinaceena waxaan ka soo helnay dhulooyin badan Jowhar oo caan ku ahaa sida baarrow weyne oo mashruucii Shiinaha u deganay, baarrey, kaluundi, banaani iyo caluuraabi. Intaas ayaan 400 kale ka soo aruurnay. Markaas qaali u ahaay dollar ahaan $41, shilinna wuxuu ahaa 1 million oo lacaga ahalka la iibinaya. Maadaama aan u baahnay lacagtiisana ay ahayd lacag adag oo sahlanayn, nimankii oo ganacsatada ahaa waxay noo sameeyeen in ay nasiyaan amaah ama deyn nasiyaan. Sidaas ayaanu ku beernay. Alxamdulilah, gugii hore bariiskii ayaa la tacbay. Markaas waxaan tacabnay 500 oo hektar. Alxamdulilah, alcelis markii la isku celceliyey 500 waxaanu ka helnay 30,000. oo kish ay noo noqdeen
maadaama uu nacfi badan leeyahay bariiska dalka marka loo eego kan dibadda ka yimaada haddana waxaa lagu tilmaamaa in dhaqaale adag uu soo galo gobolka sida uu sheegayo Cabdullaahi Yaxye oo beeraleyda Jowhar ka mid ah
inkastoo ektarka galleyda iyo bariiska ay kala dhal badan yihiin oo bariiska dhal badan yahay maadaama uu asigana sii go'ay abuurkiisa dalkii wuxuu u batay ina bariis cadahi la isticmaalo waxaa micnaha aragnay baahida loo qabo bariis cadaha markaan aragnay bariiskii la leeyahay caaga laga sameeyaa bariiska dalka uu anfaca badan yahay ma dubno warshad ma soo marin waxaa soo maraysa warshadda jafalka ka bixinaysa oo kaliya ma ogeyn lama dubo warshad bariiskii fakadaha taa waa dhalanaya warshadayna ma dubto haddoo fakado wuu dhalanayaa hadda markaan isku geyna qarashaadka 15 million ayaa hadda maraynaa oo jafidii iyo sumcaalshii ay noo sii dhiman tahay inuu micnaha abuurkiina uu naga dabar go-in labadan fasal guugii hadda soo dhaafnayna waa beernay dayrkaana waa beernay aad maasha allah waa sanadkii hore iyo sanadkanba waa ku dadaalnay in duwaha aad u dhal badan kana macaan badan markaan ku aragnay beeritaanka markaan ku aragnay kariska markaan ku aragnay wax walbeeto asigaana u tayo badan fidid
bariiska ay hadda haystaan ayaa waxa ay ku keydiyeen baqaarro ku yaala magaalada Jowhar si suuqa loogu iibiyo kayd abuurna looga reeto muddadii 2 sano ahayd ee aan la beeran waxa laga dareemay suuqa oo ganacsatadii iibin jirtay waxay waayeen bariiska iyagoo beddelkiisa ganacsiyo kale ama dalagyo kale bilaabay in ay iibiyaan Cali Yuusuf Cali waxa uu bariis cadaha ka ganacsanayo ku dhawaad 20 sano ee ugu dambeeyay markii suuqa laga waayayna waxa uu u wareegay iibinta dalagyada kale laakiin hadda waxa uu dib ugu laatay ganacsigiisa bariis cadaha
waxaan u haynay 2 arrimood mid waa inuu san bariisku dabar go'in daama halkan kaliya laga tacbo oo gobol kale oo Soomaaliya uu ka soo go'eysan jirin in aan la weynin bariis cadaha sidaa awgeed ayaan ay takoobaad tahay tan labaadna aniga laftayna inaan faa'iidana ka raadsano oo markaas maadaama aan dad oo shaqeysto oo faa'iido raadis labadaas arrimood ayaan u kaydinay waxa uu kaydsanay muddo 4 fasal ah ama markii la soo gaabiyo 2 sano ah 2 gu iyo 2 dayr waxaan ugu talagalnay beerelayda aan ku maal gelino aan deyn ku siino si iyagana ay markaasi ay wax soo saar u sameeyaan anagana ay faa'iido noogu jirto kadibna aan iyaga lafteeda aan hadhow u iibgeyno marketing aan u sameeyno qaarna deynan ku siinay qaar waan cash aan ka siistay inta badanana waan maal gelinay oo deynan ku siinay million waaye marka uu abuurka yahay marka uu finjilayna waa 600 marka differentigu waa 400 uu ka lacag yar yahay oo markii la waayay oo ay dadkii ka dhamaaday oo uu qaaloobay marka isku lacag maahan markaan uu go'o oo gabaabsi yahay ayuu lacag badan yahay
Maxamed Cali Afrax ayaa waxa uu ka warramayaa sida ay hadda rajadoodu tahay mar haddii ay dib u bilaabeen beerashada bariiska.
Waxaan markii hore ka carreeyay in uu dabar go'o. Hadda waa la wada beeray. Deertu waa ku celinay oo hadda waa abuuran yahay. Haddii rabbi qadarna wuxuu soo go'ayaa ugu dambeyn Febraayo waa soo wada xarunayaa. Wax abuur waa ka badan yahay. Markii hore 500 hektar ayaa taaban. Maars haddii rabbi qadaro waa la iibkeynaa. Ganacsatadan aan ku sheegnay oo ayaga laftooda beeraley ah oo beerto dawadina hayo bariiskan lagu yaqaano iyagoo laga iibiyo oo iibgeeyaan dadkas ayaa iibgeynaa. Sidii hore ma jirto ma diyaarsano dhulka bacrimin fiican ma laho xaalku aad u xun yahay dawada fiican ma laho oo tayeysan hektarka waagii Jowhar ama Jiddal dhihi jiray 100 ayaa looga xisaabtami jiray hadda waa 70 65 intaas ayaa laga helaa kalka hektar marka abuurka ayaa waxaa lagu firdhiyaa 4 loor ayaa lagu firdhiyaa oo nooca waaweynka oo diilinta gududan lah ayaa lagu firdhiyaa qiyaastii waxa waaye 120 kilogram waa alaxbad ilaa 500 kilo lagu shubaa
abuurka bariis cadaha ayaa waxa uu dalka Soomaaliya ka soo galay dhinaca dalka Shiinaha sanadku markuu ahaa 1986 ilaa waqtigaasina ma uusan go'in tacabkiisa laakiin abaarihii ugu dambeeyay ayaa waxa ay ku yeesheen saameyn weyn ilaa ay ku sigtaan in dalka oo dhan laga waayo Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne VOA
fiid wanaagsan marka la dhageystayaal halka aad Xuseen Xasan Dhaqane iyo qodobadii ka horreeyay baa ka dhageysanayseen waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington waxaanu soo gaarnay qaybihii dambe ee idaacaddeena hadii ee baa awood leh idmana waxaad maqli doontaan doodi gabneyd barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin Djibouti iyo kuwa kaleba marka horese warkii caalamka
<S- <S-
wararka ka imanaya Jabuuti ayaa sheegaya in la helay meydka ilaa iyo 13 ka mid ah dadkii ku dhintay dooni ay la socdeen dad tahriibayaal ah oo ku degtay xeebta Ubux ee dalka Jabuuti salaasadii shalay. Shan ka mid ah dadkan ayaa la helay isla shalay, halka 84 kalena la helay maanta Arbaca. Hay-adda socdaalka ee muhaajiriinta adduunka ee IOM ayaa sheegtay in shaqaalaheeda ku sugan Ubux ay soo tebiyeen in la soo badbaadiyey 16 qof. Doonta degtay ayaa ka mid ahayd laba doonyood oo la sheegay inay sideen dad gaaraya 130 qof oo u socotay dalka Yaban. Sanadkii hore ayay IOM sheegtay in xeebaha Jabuuti ay ku dhinteen dad ka badan 150 tahriibayaal ah.
Dowladda Mareykanka iyo jabhada Taliban ee dalka Afghanistan ayaa heshiis ku gaaray in ay isla meel dhigaan bixista ciidamada NATO iyo Mareykanka ee dalkaasi Afghanistan, waxaana heshiiska qayb ka ah in Taliban ay dhankooda ballan qaadaan inaysan gabaad siinin argagixisada si ay u weeraraan danaha Mareykanka iyo isbahaysigooda. Madaxa wada hadallada ee Taliban, Sheekh Maxamed Cabaas Stenkisiya, ayaa maanta shaaca ka qaaday faahfaahinta heshiiska oo muddo 7 ku dhow qaatay wada xaajoodkiisa sabtidiina lagu soo afjaray dalka Qatar.
Baarlamaanka Britain ayaa ansixiyey qorshaha wax looga bedelayo heshiiska ay Britain uga baxayso midowga Yurub. Baarlamaanka ayaa ogolaaday codsiga ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ay u gudbisay midowga Yurub, kaasi oo ah mid ay ku dalbanayso in dib loogu wada hadlo heshiiskan ay Britain ugaga baxayso xubinimada midowga Yurub. Laakiin afayeen u hadlay midowga Yurub ayaa gabi ahaanba arrintaasi ku gacansaydhay, isagoo meesha ka saaray in wadahadal dambe laga yeesho meeshaasi aanu jirin.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaciyey dhigiisa dalka Venezuela ee ay xaajadu ka murugtay kadib doorashadii dalkaasi ka dhacday ee uu ku adkaysanayay inuu isagu ku guuleystay uu hadda diyaar u yahay wada xaajood. Madaxweynaha Mareykanka ayaa hadalkiisa ku daray digniin ah in dadka Mareykanka aysan u safrin dalkaasi Venezuela ee dhinaca cirifka waqooyi ee koonfurta Amerika dhaca. Madaxweyne Donald Trump oo aroornimadii maanta bartiisa Twitterka ku daabacay arrintan ayaa sheegay in madaxweyne Nicolas Maduro uu soo jeediyey wada hadal dhexmara isaga iyo hogaamiyaha mucaaradka. Donald Trump ayaa sheegay in ay shaqaysay hanjabaadii Mareykanka ee ay ku jirtay inay joojin doonaan ganacsiga shidaalka ee dalka Venezuela.
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, saraakiisha ilaalada xeebaha ee Jabuuti ayaa sheegay in la helay meydka ilaa iyo 13 ka mid a dadkii ku dhintay dooni ay la socdeen dad tahriibayaal oo ku degtay xeebta Ubux ee dalka Jabuuti salaasadii shalay. Haddaba wariyaha V O A ee Jabuuti Sakal Saciid Faarax ayaa inoo haysa faahfaahinta warkan.
Madaxda kala duwan ee hogaaminaysa howlgalkaasi lagu soo badbaadinayo islamarkaana lagu baadigoobayo dadkaasi ay doonidu la degtay iyo hay-adaha ayaa waxa ay sheegeen in maanta galinkii hore iyo galinkii dambaba tirada ay soo heleen ee meydadka ay tahay 48 halka shalayna la helay 5 qof, taas oo ka dhigaysa tirada dhimashada dadka la soo helay 53 qof. Dhinacooda maamulka gobolka Ubux oo kaashanaya qaybaha kala duwan ee dowladda iyo hay-adaha ayaa gobolkaasi ku aasay meydadkii ay ciidanka ilaalada xeebaha iyo kuwa badda oo iskaashanaya ay soo heleen. Sidoo kale waxay intaasi ku dareen in doonidii dadkaasi la degtay oo laba u kala goodayna ay heleen. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca socdaalka iyo muhaajiriinta ee marka lasoo gaabiyo magaceeda la yiraahdo IOM na waxa ay sheegtay in loo malaynayo in ka badan 130 qof la la'yahay. Ciidanka ilaalada xeebaha Jabuuti iyo kuwa badda ayaa weli wada gurmadka ay ku baadigoobayaan raq iyo ruux dadkaasi la la'yahay. Dad arkay markii ay doonyuhu shiraacanayeen oo warar kala duwan ay ka soo baxayaan tirada inta doonyuhu ay ahaayeen ayaa sheegay in ay arkeen dadka oo aad u buux dhaafiyay doonyahaasi, isla markaana ay ku kaceen mawjado, taasina ay sababtay culayskii dadka iyo mawjaduhu inay doontaasi dejiyaan. Warar kale ayaa sheegaya in ay jirto doon kale oo iyada aan la ogeyn halka ay ku dambaysay, waxaana warar iskhilaafsan ay sheegayaan in ay u gudubtay dhinaca Yemen, halka kuwo kalena ay sheegayaan in doonyuhu ay halmid ahaayeen. IOM waxa ay sheegtay in shaqaalaheeda tagay xeebahaasi ay ku soo caariyeen meydadka dadkaasi la helay, ayna sidoo kale la hadashay gabar 18 sano jira oo ka mid ahayd 16 qof oo la soo badbaadiyey. Waxa ay sheegtay gabadhaasi inay ahaayeen 130 qof, 16 ka midana ay ahaayeen dumar, sida ay IOM sheegtay. kumanaan qof oo muhaajiriin oo ka carara colaadaha iyo saboolnimada ku habsatay gobolka geeska Afrika dalal ku yaala ayaa sanad walba waxa ay isku biimeeyaan badahaasi. Qaar badan oo ka mid ah waxa ay si dhuumaalay si uga baxaan xeebaha Djibouti si ay uga tallaabaan marinbiyoodka Baaban Mandal ee gacanka cadmeed si ay shaqooyin iyo nolol uga raadiyaan dalalka khaliijka ee hodanka ah. Safarkan ayaa ah mid halisa oo mararka qaar kuwa wax tahriibiya ay ku qasbaan muhaajiriinta inay ka tuuraan doonyaha ka hor inta aanay gaarin halkii ay ku socdeen. Kuwooda badbaada muhaajiriinta ee gaara xeebaha Yemen ayaa waxaa uga sii horreeya halista dagaalada ka dhexeeya ciidamada dowladda Yemen ee isbahaysiga Sacuudiga uu taageero iyo kuwa fallaagada Xuutiyiinta. Hay'adda IOM oo xarun ku leh Djibouti, Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa sheegtay in intii u dhaxaysay bilihii Janaayo iyo Julaay ee sanadkii tagay ee 2018 ay xeebahaasi ka tageen in ka badan 7,000 oo muhaajiriina, kuwaasoo u badnaa dhalinyaro Itoobiyaan ah oo rag u badan, kuna sii jeeda dhinaca Sacuudiga. Sagal Saciid Faarax, VOA, Djibouti.
Dhinaca kalena, mashaqada muhaajiriinta ka dhacday Djibouti ayaa dhinaca kale ku soo beegmaysa iyada oo hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay ay sheegtay in tirada dadka muhaajiriinta ah ama qaxootiga ah ee dhintay iyagoo doonaya inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka sanadkii tegay ay gaartay heer qayladhaan ah. Wariyaha VOA-da Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta UNHCR ee Geneva. Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo jeedinaya.
Hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR ayaa sheegaysa in sanadkii tagay maalin kasta celcelis ahaan uu qof qaxooti ah ama muhaajira ku dhimanayay badda Mediterranean-ta iyagoo isku dayaya inay dooyo kaga gudbaan oo ay dhinaca Yurub u tallaabaan. UNHCR waxay qiyaasaysaa in 2,275 qof ay ku dhinteen ama lagu waayay badda sanadkii 2018. Inkastoo bay tiri tirada dadka muhaajiriinta ah ama qaxootiga ah ee Yurub gaaraya ay hoos u dhacday. Sanadkii tagay 1,903,300 qof ayaa gaaray Yurub sida ay UNHCR tu sheegtay, tirada oo ah tii ugu hooseysay 5 sanadood ee la soo dhaafay. Tusaale ahaan, sanadkii 2017 dariiqa u dhexeeya Liibiya iyo Yurub ee ay muhaajiriintu maraan, UNHCR waxay diiwaan gelisay in 830 qof ee badda ku safraba uu mid ka mid ah dhintay. Tirada ayaa si weyn kor u kacday sanadkii la soo dhaafay ee 2018, iyadoo gaartay in 14 qof ee muhaajiriinta ka mid ah ee badda mara ee Yurub gaaraba uu mid ka mid ah badda uga soo dhintay. Afhayeenka hay'adda UNHCR Liz Throssell ayaa u sheegtay VOA-da in howlihii badbaadinta iyo baadidoonka muhaajiriinta ee badaha oo la dhimay ay ugu wacan tahay kororka dhimashadooda.
That really has resulted in the Mediterranean being the world's deadliest sea crossing. Non-governmental organizations have been carrying out
arinta ayaa keentay in badda Mediterranean ku ay noqoto midda ugu dhimashada badan ee ay ku nafwaayeen dad doonaya inay ka gudbaan. Ururo aan dawli ahayn ayaa halka ka fulin jiray hawlo badbaadin iyo baadigoob isugu jira, laakiin intii lagu guda jiray sanadkii 2018 awooddoodii in ay hawlahaasi sii wadaan way wiiqantay. Marka waxaanu aragnaa in baadidoon iyo badbaadin midnaba aanay jirin. Dadku waxa ay ku safraan iyagoo naflacaariya. Natiijaduna waxay noqotaa inay doonyuhu la degaan oo ay biyaha ku haftaan.
Throssell waxay sheegtay in joojinta howlihii badbaadinta iyo baadidoonka muhaajiriinta aysan baqdin gelinayn dadka ka soo cararaya cadaadisyada siyaasadeed iyo saboolnimada ka jirta dalalkooda inay isku soo biimeeyaan safarkan halista badan. UNHCR ayaa ku baaqaysa iskaashi baaxad leh oo ay dalalka Yurub ka yeeshaan sidii loo heli lahaa wadiiqooyin kale oo dadkan lagu badbaadin karo. Waxay sheegtay in dalalka reer Yurub ee ood wadaagta la ah badda Mediterranean-ta sida Talyaaniga, Spain iyo Greega oo kaliya aanay noqon kuwa mas-uulka ka ah daryeelka dadka muhaajiriinta ah ee soo gaara xeebahooda. UNHCR ayaa ku boorisay dalalka Yurub oo dhan in culayskaasi ay wada qaadaan.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo koobayay warbixintii Lisa Schlein.
Imikana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd waxaa inala socodsiinaya Xasan Kaafi Qoyste.
xafladii caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Puntland ayuu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka sheegay inuu cafiyey qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedka oo uu khilaaf kala dhexeeyey, waxaana uu dhinacooda iyagana ka dalbaday inay ka saamaxaan waxyaabaha ay ka tabanayaan, taasoo keentay in caleemasaarka kadib maalmihii ugu dambeeyey ay dhinacyadu ku shiraan magaalada Garoowe, iyadoo natiijada kulamadooda ka soo baxdayna ay tahay in madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ku baaqo in bisha saddexaad ee sannadkan uu gogol dib u heshiisiineed u fidinayo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Haddaba gogoshaasi dib u heshiisiineed ee uu fidiyey madaxweynaha Puntland maxaa natiijo ah oo ka soo bixi doona? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Maxamuud Geedi oo Hilowle oo ka tirsanaa xildhibaanadii baarlamaanka 8-aad ee Soomaaliya, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Maxamuud Geedi.
Gogosha ballan qaaday madaxweynaha Puntland ee dhowaan la caleema saaray mudane Saciid Cabdullaahi Dani ee loo dhigayo dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Sida aan u soo joognay waqti halkii la soo dhaafay, gogashaasu wax ka soo bixi doono oo dan guud amba mid gaara ma jirto, waayo intaasoo shir ayaa la qabtay, intaasaa la isu yimiday, intaasaa beesha caalamku barkaanta ka heday, wixii faraha badnaayay hore loo qabtay, ilaa hadda wax ka soo baxeen amba wax natiijo ka soo baxay wanaagsan lama arkin. Tan ka fili baayo inay kana sii badnaan doonto.
Haye professore
saaxiibkay, arrinta uu ka hadlay waan ka gadisanahay. Gogosha u fidiyay madaxweynaha Puntland waxa isbeddel fara badan ba ka iman kara. Waynood waxa isbeddelay maxay ahayd shirarkii hore waxa jiray maamul goboleedyada, isbeddel ba ku dhacay. Sida hadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo kale waxa weeyay madaxweyne cusub ba yimid. Maxay ahayd hadda caleemasaarka ninka lagu caleemasaarayay Saciid Cabdullaahi Dani waa madaxweyne cusub oo Puntland, waa ninka gogosha dhigay. Hadda wajigi cusub ba maxay ahayd albaabka ku furay gogosha nabadeed. Marka taas isbeddel weyn ba ka imanaya weyn, oo maxay ahayd rajo weyn laga qabo ayaa halka ka soo baxaysa. Waxa haray maamul goboleedyadii sidaad ogtihiin waa labadan wada hadalba u socda, oo hadda shirkii maxay ahayd Garoowe labada maalmood ka socday wada hadal bay hadda aan la shaacin bay ku galeen madaxweynaha, iyo ay wada hadal aad magaranaysa dhinacyo badan looga taataabtay. Halkaan waa iskaga soo dhawaaday, waxa la filayaa halkaasi inay ka timaado guulo waaweyn iyo rajo aad u fiican. Marka saasan aan u leeyahay maxay ahayd guulba ka soo baxaysa.
Xilibangeedi, maxaa diidaya in gogosha uu fidiyey madaxweynaha cusub ee Puntland natiijo wax ku ool ah ay ka soo baxdo?
Waxay la tawariyay Xasan Kaafi in gogla fara badan oo la dhigayo marka la dhigayo laba soo hormariyo waxa la isku haysto iyo waxa la rabo in laga heshiiyo. Tanna heshiis un baa la sheegayna waxa laga heshiinayo iyo waxa la isku haysto ummadda kale meediyaha anigu wali kamaan maqal. Waxayna tahay maamul goboleedyada iyo dowladda waxaa jira khilaafka wuxuu ku saleysan yahay in uusan jirin constitution qoran oo sax ah ee la raaco ee la ilaaliyo. Markasta waxaa lagu dagaalaa dana iyaga u gooniya iyo xirijiga dhexdeera dowladda oo rabta inay dowlad gareyso dhammaan siyaasadda dalka iyadoo ay noqoto cidda kaliya wax laga weydiinayo. Waxaa qalad kale ku yimaada qolada maamul goboleedyada, iyaguna dastuurku ilaa xad ayuu siinaya u xadidaya mandate-kooda. Waxaa moodaa mararka qaarkood iyaguna inay koba ka waaweyn gashadaan, halka khilaaf ayaa ka yimaada iyo la isugu yimaada lama yiraaho wax loo qoro aan ku laabano dowladda dhexe ilaa xadkee uu leedahay, limitkee leedahay, ilaa xaggee uu martaxaq u leedahay maamul goboleedyada lama yiraaho ilaa iyo inta dastuurku u ogolaanaya. Cid kastaba waxbay isaga dhigtaa dowladda dhexe waxbay ugu dhigaysaa, maamul goboleed ugu dhigaysaa, dastuur lagu soo noqonayo ma jirto, aqli kala qabta marka qaarkood waxaan mudan meesha uu ka maqan yahay. Halkaas ayaa noqotaa shir kasta ee dhaca ee la isugu yimaada ayuu ku fashilmaa, mirana ka soo bixi waayaan.
Professor Maxamed, maxaad ku sababaynaysaa in shirka bisha saddexaad dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada loogu qaban doono Garoowe guulo laga gaari doono?
Waxaan ku sababaynayaa qodobka koowaad, aan ku sababaynayaa maamul goboleedyadii isbarbaryaac awaday dhibka badan waday meesha khadka way ka baxeen, ma joogaan dowladda ka soo horjeeday, isbeddel baa ku dhacay. Taasi horta waa sababta koowaad. oo hadda laba maamul goboleed oo labada aad u xoog ma garanaysaa u miisaan leh. Waa labada gogosha, midna gogoshu dhigay, midna waa gogoshu ka qayb galay. Maadaama ay halkaasi ay miisaankaasi uu ka dhabaxay oo qolo cusub hadda ay hawsha wado, horta rajo fiican ba kasoo baxay halkaasi. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha ee maxayda iyo xukuumadiisuna laba sano u dhiman oo labadii sano waxyaalo badan guulo badan bay gaadheen oo aad u fara badan oo hadda aan la tirin karin. Waxay dhexda u soo xidheen labada sano sanadka hadda lagu guda jiray 19-ka inay khilaafiyadii ka jiray maamul goboleedyada in ma garanaysaa la soo afjaro si doorasho loo gaaro nin iyo cod xadhowtoole. Taasoo xoogga la saarayo anaynu insha Allahu niyadeenana inaan wanaajino haddaynu nahay shacabkii Soomaaliyeed aqoon yahanno iyo inta danaynaysa inay Soomaali degto. Taasoo waxaan leeyahay waxa ka soo baxaysa arrin taasan aanu isleeyahay fikrad ahaan labada sano ee dambe inay xoogga saarayaan waayo waxa iiga soo baxday shirkaasi ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markuu yiri anigu ma garanaysaa kow halay caafiyo idinkuna maxay idin inay caafisaan baan rabaa. Halkaa waxa ka soo baxday oo halay dhalay arrintii la qaatay in ma garanaysaa madaxweynaha cusubna oo markiiba halkaa waxa ka soo baxaysa arrimi hore ka gedisan halkaana dawlad taayiro adag leh miisaan leh ummada ee nabad iyo cadaalad u horkacda inay ka soo baxdo ayaan Ilaahay ka rajaynaynaa.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo xildhibaan Maxamuud Geedi.
Waana ka xumaa shacabka Soomaaliyeed in aanu maqashiyo ereyn iyo jaba laakada xaqiiqda in meesha laga fogaado maaha. Dhibka horta jira waxay tahay waxbaa laysku haystay intaasoo sano laba sano ayaa wax laysku haystay. Wixii laysku haystana iyo miiska la soo saaray laga hadli maayo waxa leeyahay muddo la wada hadlin gogol hadda la fidiyay waxaa tagaya madaxweynaha dowladda dhexe ee federaalka ahayday iyo maamul goboleedyadii. Taas waxaan qabaa naftirkeena inay tahay tilaabo qaldan. Gogosha waa soo dhaweynaya wax jira way fiican tahay laakiin dhibaatada jirta waxay tahay waxaa markii hore rabaa in uu san madaxweynuhu halka ka bilaabin madaxweynuhu waa in uu jira tiim asoo ka socda gudoomada dhexe oo heer wasiir ah laga wada hadlo khilaafka waxa jira dhibaatadu waxay tahay waxay tabanayaan marka iyo laga wada hadlo meel la isugu yimaado ee marka lagu heshiyo madaxweynuhu marka waa inuu tagaa soo saaray lagu heshiyay laakiin arintan la leeyahay hadii agaasimo guud imaanay iyo hadii gobol la aaday madaxweynaha aaday ra'iisul wasaaraha aaday mas'uuliyad ka weyn ayay hayaan marka waxay ila taa horta beeska hadaba qaldan ku horra daraajiray in maadaama wax la isku haysto wixii la isku haysay waa inay ka hadlaan xubna ka tirsan dawladda dhexe oo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha barkor ahayn markii taa lagu heshiiyey maamul goboleedyada iyo wakiilada dawladda dhexe markay heshiiyaan madaxweynuhu soo saxiyo halka markaa ashir ku soo xiro laakiin ha laga daayo dhibka umada aan wax muqdisho degana saddex kun ay ka mid ahay markii la yiraahdo madaxweynuhu maanta u baxaya jidka hadaba ciriiriga ku baro ayaa xirbaya markuu soo noqdo jidka ayaa xirbaya halku waxay tahay wixii qaldamay in laga noqdo oo qaladka la saxo in hor dac laga noqdo qasab dadka mas'uuliyiinta ah maanta dalka uu hoggaaminayo haday noqoto dawladda dhexe iyo haday noqoto maamulka goboleedyada
haye professore dhinacaaga xalku waa mid caynkee ah.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu yiri shirkaasi wixii ka soo baxa inta dambana aniga lafa guri doona buu yiri oo oday ka ah oo oday u ah oo maxay hayday qaadan doona buu yiri inaan isku ina dhameeyo uu madaxweynuhu ka sheegay shirki Caleema Saarka. Madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday dhinaciisa wax ka iman doona inayna jirin intii xoog iyo awood iyo kartidiisa inuu saaro. Ummadda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada iyo dadka daneeya iyo dadka mucaaradka maxayday wax tabanayayba wuxuu yiri anigu waxaan anaa isku soo jiijiidaya dhammaynaya buu yiri. Iyagana waxaan leeyahay inay u hoggaansamaan inay dalkooda iyo dadkooda ma garanaysaa la rabo magacii Soomaaliyeed in sare loo soo qaado. Iyagana waxaa laga rabaa nabadda iyo ma garanaysaa nabadda waa loo wada baahan yahay oo ummadda Soomaaliyeed baa u baahan inay iyagana u dhagan nuglaadaan oo ay dhinacooda ka qaataan oo ay dhinacooda ka lafa guraan oo ay arkaan ma garanaysaa wanaagga ummadda Soomaaliyeed ay maanta ku wada baaqaysay u taagantay. Gogoshan horta madaxweynaha Puntland dhigay ayuu horta xalku ka soo dhexbaxaya. Muhiimaddu horta waa taas. Gogoshaasi wada hadalka la isugu iman doonaana waa inay noqotaa tu dastuurka ummadda Soomaaliyeed u dhaxeeya maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka u dhaxeeya in lagu falanqeeyo si qoto dheer ee looga faa'iideysto xalkuna halkaas ka soo baxaya inaan laga bixin ee labada dhinacna ay ilaaliyaan dastuurkaasi. Madaxweynaha Puntland waa ku mahadsan yahay mar maalintii ugu horeysay xilqabtu gogol uu gogol ummadda Soomaaliyeed u dhigay ummadda Soomaaliyeedna halkaa waxaan ka rajaynaynaa inuu Ilaahay ka dhigo ki khilaafkaasi lagu soo afjari lahaa intaas aan anigu ku soo afjarayo.
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen maxamuud geedi oo hilowle oo ka tirsanaa baarlamaankii sideedaad ee soomaaliya iyo brofesor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoystay una la socodsiinay doodaasi gaaban halkaad kala socotaana walaantaf soomaaliga v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska, waatana cashe ibrahim aadan oo inala socodsiisa.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waxaa waayadan dambe isa soo taraya haweenka leh xirfadaha shaqo ee xagga ganacsiga u badan. Waxaa kuwaasi ka mid a kuwa inta badan la xiriira xagga qoyska, sida karinta cunnooyinka kala duwan, samaynta dharka, kuwaasoo isugu jira naqshadaynta, tolliinka, iyo sidoo kale kuwa la kariyo ee meelaha qaarna looga yaqaano dharka rinjigeliska ah. xalimo saala xasan waxa ay madax ka tahay xarun haween oo ku taala magaalada laascaanood oo magaceeda la yidhaahdo hanaqaad, taas oo howlaha ay qabato ay ka mid yihiin tolidda dharka iyo agabka guryaha lagu sharaxo.
waxaan orbixinaa waxbarashada haweenka oo ah ganacsi maada wax yaray ku ganacsadaan, iyo skills ah sida dhawaarka oo kale, cunto karinta, hangaraaf, waxyaalahan guryaha iyo waxaa lagu sharaxo. waxaanu soo saarnay ku horreysa waxaan ku furnay 25 yaryar iyo 25 waaweyn. tasi socotaba waxaa ka baxay 10 dafcadood oo kala duwan baa ka baxay. xilligan aan joogna waxaa jooga 412 arday baa jooga oo isugu jira gaal, gabdhaha yareer iyo gabdhaha waaweyn. marka dhaqaale ma siino, waa inta badan duruuftan waqtiga noomu saamaxay in aanu siino waxa ay maxaan ku dhahdaaya ashad ay ku shaqaystaan, laakiin markaan xirfada siino mid dad u shaqaysa iyo mid iyadu wax yarintay hesho iibsatada suuqay galaa way ka shaqaystaan. way jiraa hablo badan oo iminka horumarka gaadhay oo meherdi u waaweynaadeen oo ku shaqaystaan, qaar macalimiin noqday oo sida karinta oo kale dhowr xarumood oo meelahan ka furfuran. ardayda aan soo saaray qaar ka mida baa macalimiinka noqday waxbara.
marka ay xirfadaha shaqo bartaan, dumarkan ayaa intooda badan waxa ay fursadooda shaqo ku xiran tahay hadba baahida ka jirta deegaanka, gaar ahaan xafladaha, taasoo ah midda ay badanaa ku tiirsan yihiin hadday noqon lahayd cunno karinta amaba cilaansaarka dumarka arooska ah. waatan mar kale xaliimo.
laba waji baa jira. qaar baa jira dee aan waqti ku saamixin inay goobo furtaan, laakiin mid iyo laba kii goobo furatay goobahooda loogu taga, laakiin hablaha kale waa la doonaa xiliyada qaar halaynoo doona sida kinahoo kale oo kale xiliyada ama arooska ama xalfada leeyahay waa la doontaa. cuntadana waa saas oo kale hablaha marka xalfad iyo xisimada iyo la samaynayo waa la raadsada waa la soo dalbadaa way doonta.
sahra cali maxamed waa gabar xirfadla ah, waxaana ay madax ka tahay xarun la yidhaahdo maandeeq wan oo iyadana ku taala magaalada laascaanood. xaruntan ayaa ah mid lagu barto karinta cunnooyinka, kuwaasoo noocyo badan isugu jira, islamarkaana diyaarisa cunnooyinka xafladaha. xaliima ayaa ka waramaysa noocyada cunno ay kariyaan waxa ay kala yihiin.
cuntada oo ah cunto dabiici ah, waxyaalaha wadankeena ka soo baxa soomaaliya khaasatan aan xooga saarno si looga badbaado bariis iyo baaso. bariiska baasihi oo lagu buuxinayo qoysaskoodii cuntooyin dabiici ah, qoyska xiiseynayo baasadii laga sameynayo maaragtay cuntadii dalkeenna si looga maarmo meel kale laga soo dhoofiyo hooyada gurigeeda ugu habayso. bariiskii oo kale waxaan samaysanaa sareenkii oo isku dhex karisa isagoo la kala kariyey, waxaan samaysanaa soortii oo isku dhex karisa iyadoo la huriyey oo maaragtay foorana la geliyay ofinka. waxaan samaysanaa sharaabyadii oo kale waxyaalaha wadanka soo baxa oo sida midihii oo kale, xabagtii oo kale, fawaakihiidii kale wadanka ilaahay subxana watacaala ku beeray ayaan samaysanaa. waxyaalahaas maaragta ayaan jecelnay markasta inaan ku dabaqno. baasadii kale waxaan ka hirgelinaa sareen, waana ka hirgelinaa
dhinaca hilibka iyo qaabkaad u samaysaana.
hilibka noocyo badan baa loo maaragtay sameeyaa. qaaraan dee maaragtay biyaba lagu daray baa la sameynayaa, qaar ba caana lagu karinayaa. disayna badan buu leeyahay siday soomaalidu hilibka korsadatu naqaanay dee hilibka iyo biyaha dabka laisku saari jiray. marka de hilib caana lagu karinayaana isaguna wajigiisuu leeyahay.
waxaa laga yaabaa in dad badan ay ku cusub tahay in hilib caano lagu kariyo, oo ay dhici karto inay markiiba isweydiiyaan in caanuhu ay xumaanayaan oo ay go-ayaan. hase ahaatee sahro oo si joogto ah u samaysa kana warhaysa dhadhanka wanaagsan ee gaarka ah ee uu leeyahay ayaa jawaabtaana siinaysa.
May marka gaayaan caanaha markaad hilibka ku karisid caano dheer ku samaynaysaa, kadacdina dabkaad u yareynaysaa, hilibkaas wuxuu noqonayaa maasha allah sujadankiisu yeelanaya dada aada u cajiib badan balaadin insha allah tijaabi
allah sacaana ma jooge
xawalaanu kuusoo mareenasawiradi kuusoo gaaray
waa tahay. Marka hilibkaas caanaha lagu kariyey magaciisa maxaa la yihahdaa, maxaa loogu yeeraa?
Waxaa loogu yeeraa hilib caanoole. Waxaa noocyada kala kamida hilibkii oo maaragtay sidii maaratay bolii oo kale ama sararta hilibka loo yaqaano oo kale oo sagina la talay qorrada lagu talay oo bilaadiya la kariyey ayaa kamida. Bilaadiya waxaa lagu karinayaa marka dadka u yareysay hilibka sagaad iyo dalayo iyo qudradiisa saasna ku hiirinaysaa caawada marka warkaa kugu saarra maasha alla hilib dhadhan loo dhadhankiisiyo suuraddiisa waa qurux badan mid hay kuusoo baxaya.
Isna magacii maxaa loo yaqaan?
Hilib karan oo kale ama foornaysan neefkii oo dhammaystiran ayaa samaysa inta casiimadihii iyo xafalaadkii aad ugu talagashay caloosha iyo beerka iyo wadnaad ka saaraysaa iyo keliyaha inta uu ku jirtaa qudrad baad ka buuxinaysaa waad filaysaa afarka adin baad ku xidhaysaa maasha allah sura qurux badan iyo casiimada cajiibad kaga qaybgeli kartaa. Annaga oo electric baan ku shaqaynaa hadda oo finanland, laakiin si qofkii aan ofinaysan uu ka maarmi karaya digsigiisa iyo bikashiisa ayuu ofin uga samaysanaya.
Howl kasta oo la galo ma aha mid markiiba dhaqaale degdega laga helo, oo waxay u baahan tahay samir iyo waqti ku filan. Sahro ayaan weydiiyey inta uu leeg yahay dhaqaalaha ka soo gala howlahan ay qabato xarunta Mandeeq wan.
Caashay marka aad wax isku daydi aad rabti inaad bulshadaada iyo ummadda la nooshahay magaalada ku nooshay inaad isla wadaatid caqabada badan baa kusoo maraya. Nin dirbaan tuna ilaaqa dalbay marka wax badan oo kusoo riixayo caqabadaa iska jira laakiinse waad ka gudbaysaa. Dhaqaalaha kaasoo gelaya uu iska yara marka loo eego qalabka waxaa lagu shaqeeyaa waa harqaamo. Iskuulka qalab baa yaala, qalabkaasoo shayga ugu yar oo kale tusaale $20 waayo ayuu ku fadhiyaa, shayga ugu badana wuxuu ku fadhiyaa $500. Marka qalabaadka iyo electri badan oo intaasiyo talaagadii ovnkii oo kale oo maaragtay kii khaaska ahaa iyo kuukarkii sawatay sida ovnkii iyo kuukarka oo kale kuraasidii harqaamadii ardaydu qalab badan bay u baahan tahay, laakiinse qalab badan waxaa lagu gaari doonaa walow hadda iskuulku aada iyo aada u qalabaysan yahay, waxna ka dhiman yihiin sabir ba insha allah lagu gaari doonaa biinila maalin bataaka la joogaa. Marka loo eego dadka lahayo iyo dhaqaalaha laga qaado wax badan kama soo baxaan, laakiinse ayaa dambiyo rajaynayna insha allah.
ayaa dhegeystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan kusoo qaadanay haweenka leh xirfadaha shaqo ee xagga ganacsiga u badan oo waayadan dambe kusoo badanaya magaalooyinka waaweyn ee dalka. Innagoo si gaar ah u soo qaadanay xarumaha Hanaqaad iyo Mandeeq wan oo labaduba ku yaala magaalada Laascaanood. Inta aan mar kale hawada ku kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Caashe Ibraahin Aadan Caashacuud iyo barnaamijkeeda haweenka iyo qoyska. Halkaad kala socoteenna waa v o a. Dhankii heesaha aan dhegeystayaal idiin jaleecna markan jaxaygi midigey jamiila iyo codka macaan ee qoomaal ayaan dhegeysan idinkaga tegaynaa tan iyo kulantida dambana. Ismaqal dambe oo xiiso leh.
waqtigayna kala jaray midba tees ku xiraayo.